17. rasm. Dengiz o'rtasidan o'tish. Muso Misrdan chiqqan Isroil xalqini boshqardi. Xudo ularning oldiga bulut va olov ustunidek bordi. Ammo Misrliklar xizmatkorlarini yo'qotib qo'yishgandan xafa bo'lishdi. Shoh o'zining butun armiyasi bilan Isroilliklarni orqaga qaytarib olish kelish uchun bordi. Shu payt Isroilliklar o'tib bo'lmaydigan katta dengizga kelib qolishdi. Misrliklar ularning orqasida edi. Isroil xalqi hech qocha olmasdi. Musa ularga dedi: "Qo'rqmanglar. Ko'rasizlar, Xudo sizlarni qutqaradi." Shunda Xudo dengizdan yo'l ochdi. Isroilliklar dengizdan quruq yo'ldan o'tishdi. Misrliklar ham ularning orqasidan o'tmoqchi bo'ldi. Biroq suv ularni orqaga qaytardi. Misrliklar suvga cho'kib ketdi. Isroilliklar esa qutqarilib qoldi.